Азатлык радиосу сөйлем. Бүген майның 8-е шәршәмбе көн. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда 6 майда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Карамга Шираттагы сәфәрен ясады. Төмән дини идарәсе рәисе Галимҗан хәзрәт вазифасыннан алына. Русиядә кинода, спектакльләрдә, әдәбият, сәнгать әсәрләрендә, газета журналлардагы мәкаләләрдә сүгенү сүзләре тыелды. Булар барысы да Азатлыкта, шулай ук Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Иске Кырым полициясе күпләгән мөселманнарны сорау алырга чакыра башлаган. Бу хакта Инсаф мөслимәләр лигасы рәисесе Лутфия Зудзиева Кырым хәбәр агентлыгына белдергән. Шәршәмбе көнгә Иске Кырымда 150 мөселман, шул исәптән хатын-кызлар да район эчке эшләр бүлегенә чакырылган. Төгәл күпме мөселман чакырылганы билгеле түгел. Күпләрне телефон аша гына чакырып китергәннәр. Сорау алуда булган унлап кеше миңа бер үк сораулар бирелгәнлекне сөйләде. Алардан исламга кайчан килдегез, кем белән аралашасыз, исламның теге я бу юнәлешенә карыйсызмы кебек сораулар бирелгән. Белүемчә, сорау алуга чакырылганнарның барсы да Хизбут-Тахрир тарафдары түгел, ди Зудиева. Аның сүзләренчә, кайберәүләрнең бармак эзләрен алганнар һәм фотога төшергәннәр. Бу канун бузу булып тора, ди Зудиева. Украинаның көнчыгышындагы Донецк һәм Луганск өлкәсендә Россия яклы сепаратистлар 11 майга билгеләнгән референдумны кичектермәячәкләрен белдерде. 7 майда Россия президенты Владимир Путин референдумны кичектерергә чакырган иде. Донецкида сепаратистлар басып алган хакимият бинасында үткән киңәшмәдән соң Украинадан аерылу турында референдумның билгеләнгәнчә 11 майда үтәчәге игълан ителде. АКШ президенты Барак Обама Конгресска Русиягә булган сәүдәт ташламаларын битергә җыенуы турында белдерде. Русияның икътисади яктан җитәрлек дәрәҗәдә үскән ил булуы һәм артка калганнар дәрәҗәсендәге кебек мондый преференциягә мохтаҗ булмавы президентны бу карарга китергән. Сәүдәт таләпләренә үзгәрешләр кертелгәннән соң Русиядән китерелгән товар гадәти салымга дучар булачак. Русия узган ел АКШка товар китерүчеләр арасында файда күрүчеләр исемлеген 9-нче урында иде. АКШның генераль преференциялар системасы аша Русия товарларына ташлама ясау өчен узган ел 296 миллион доллар бүленде. Чехия президенты Милош Земан Русия илчелегенең 9 май чарасына чакыруыннан баш тартты һәм аның урынына илнең тышкы эшләр министрлыгы канцеляриясе директоры Генник Комуничи барачак. Бу хакта президент сүзчесенә таянып Чехияның СТК порталы хәбәр итә. Земан әгәр Русия гаскәрләре Украинаның көнчыгышына бәреп керсә, НАТО үз гаскәрләрен Украинага урнаштырырга тиеш дип тә әйткән иде. Кытайда чит илләргә яшерен мәгълүмәт тапшыруда гаепләнеп, оппозициядәге журналист Гао Ю кулга алынган. Бу хакта Синхуа хәбәр итә. 8 май көнне Кытайның үзәк телевидениесе бу 70 яшьлек журналистның янәсе гаебен тануын тасвирлаган сюжет күрсәтте. Көнбатыш мәгълүмәт агентлыклары видеода журналистның бите танымаслык үзгәртелгән иде дип хәбәр итә. Кытайда 1989 елның 4 июнендәге Тянь-Аньмэнь вакыйгаларына 25 ел тулу сәбәпле соңгы вакытта күпләгән активистлар тоткарланды. 25 ел элек хәрбиләр ярдәмендә демонстрантларны куып таратканда йөзләрчә кеше һәлак булды. Элек дәүләт мәгълүмәт агентлыкларына эшләгән Гао Ю бу демонстрацияны хуплаган иде. 1993 елда дәүләт серен ачуда гаепләнеп, 6 елга ирегеннән мәхрүм ителде ул.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 6 майда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Кырымга Шираттагы сәфәрен ясады. Ул Кырым мөфтие Хаҗи Әмирәли Аблаев, Кырым Татар мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров, Кырым хакимиятләре белән очрашулар үткәрде. Диләвер Усман тулырак итеп сөйли.
Татарстанның Кырымдагы даими вәкиле Илмир Тимиргәлиев Азатлыкка белдергәненә күрә, Кырымда Әрмәнин базары янында, ягъни Армян шәһәр янында Украина Кырым чигендә 3 майда йөз биргән чагылышлардан соң вазгыять катлауланды. Бу сәбәптән мәҗлес Кырым хакимияте арасында туган киеренке вазгыятьне тынычландыру өчен ике арада уртак тел табып Сантакны урнаштыру өчен президент Кырымга килгән. Бу Кырым хакимиятының вице-премьеры Рустам Тимергалиевның инициативасы иде, диде ул. Әхмәчиттә Рустам Миниханов Кырым мөфти Хаҗи Эмирәли Аблаев белән Әхмәчиттәге Кибир Җәмит мәчетендә очрашып сөйләште. Кырымда дини мәсьәләләрдән тыш соңгы вакыйгалар хакында да сүз булган. Аннары президент мөфти белән бергә мәҗлес рәисе Рифат Чубаров белән очрашты. Очрашуда мәҗлес рәисенең урынбасары Нариман Җәләл, Кырым вице-премьерлары Рустам Тимергалиев, Ленур Исламов, Татарстанның Кырымдагы даими вәкиле Илмир Тимергалиев катнаштылар. Президент мәҗлес һәм Кырым хакимияте үзара диалогка керергә тиеш, бер-берегезне аңлап эшләргә кирәк. Без Кырым татарларының язмышына битараф түгел, диде. Очрашуда катнашкан Нариман Җәләл Рустам Миниханов Казанда Кырым делегациясе белән очрашканда сөйләгәннәрне нигездә кабатлады, тыйлайды аның борчылу һәм ул ихлас күңелдән сөйләгәне, диде. Сүзне дәвам итеп, ул без аңлаттык, Кырымда үзгәрешләр бар, ләкин Кырым татарлар алай ук тиз үз позицияләрен үзгәртә алмый, моңа вакыт кирәк, диде. Аннары Кырым хакимияте безнең белән тупас басым ясап сөйләшмәкче була. Шул ук мәҗлес бинасында булган Украин байрагыны самооборонычылар килеп төшергәннәре, мәҗлес аны кире кайтарып куйганы, Мустафа Җимилевне Кырымга кертмәгәннәре һәм башка мәсьәләләрне сөйләделәр. Мәҗлес Татарстан белән алга таба эш итүдән баш тартмаганы, ләкин позицияләр төрле үзгәрешләргә вакыт кирәклеген белдергән бу очрашуда. Шулай ук Рустам Миниханов рәсми Кырым юлбашчылары белән дә очрашып, шул ук мәсьәләләр хакында сөйләшкән. Ул: «Сез Россиядә яшәмәдегез, күп нәрсәне белмисез. Мондый процесслар барганда эш итәргә белергә кирәк», дигән. Татарстан президенты мәҗлес һәм Кырым хакимиятләре арасында диалог башлау өчен ике якны түгәрәк өстәл артында утырып сөйләшергә канәгатьләндергән кебек булган. Мондый очрашу 8 майда була ала, диде Нариман Җәләл Азатлыкка. Процесс алай җиңел бармый, без Кырым татарларының язмышына битараф түгел, сөйләшүләр вакытында бер нинди каршылык булмады, Кырым татарларының үзенчәлекләрен сакларга кирәк, диде Рустам Миниханов очрашуда булсын. Шунда әйтергә кирәк, Рустам Миниханов Кырым мөселманнары мөфтиятына Ford җиңел машинасын бүләк иткәнне хәбәр итте Татарстанның Кырымдагы даими вәкиле Илмир Тимергалиев. Казан һәм Кырым татарлар нинди юл белән барырлар мондый вазгыятта? Кайбер күзәтүчеләр Татарстан Кырым татарларының мәсьәләсендә уңай нәтиҗәгә ирешә алмаса, Мәскәү алдында аның дәрәҗәсе төшә ала, Кырымда Кырым татарлары һәм хакимият арасында диалог туктаса, Кырым татарларының да мәсьәләләрен хәл итүдә туктый ала. Моннан соң Мәскәү Кырым татарларының мәсьәләсен хәл итүгә Чечня Республикасын җәлеп итә ала. Ә монда инде бөтенләй икенче ысуллар куллана алалар, ягъни Кырым татарларга карата әзерлекләүләр мәсә күләм рәвештә була ала, диләр. Әле бәйсез булмаган Татарстан һәм Кырым татарлар булган вазгыятьтә уртак тел таба алмасалар, татарлар өчен аянычлышы шул булачак. Ике тугандаш милләт арасында булган тарихи борынгы кардаш туганлык бәйләнешләренә зур зыян китереләчәк, Татарстан Кырым мәсьәләсеннән Мәскәү ягыннан читләштереләчәк. Ике милләтне Мәскәү сиясәте бер-берсеннән тагын да ераклаштырачак, бер-берсендә каршылык тудырачак. Шунда әйтергә кирәк, вазгыят тая борылса да, ул Мәскәү файдасына булачак. Татарстан Кырым татарлары белән уртак тел тапмаса, Мәскәү сиясәте барып чыкмаса, Татарстан һәм Кырым татарлар гаепле булачак аның алдында. Монда инде Мәскәү Татарстанның дәрәҗәсен төшереп, киләчәктә төрле мәсьәләләрдә республикага басым ясый ала, ә Кырым мәсьәләсенә Чечняны җәлеп итә ала. Татарстан һәм Кырым татарлар уртак тел тапсалар, бу тел табу бәлки Кырым татарларының хәзерге көндә төп таләпләре хисабына була ала. Мәскәү шулай итеп Кырымда төп фактор булып торган Кырым татарларны тынычландырып, Кырымда үзенең сиясәтен алып барачак. Бу ике юлның бүген кайсысы татарларга отышлырак? Татарстан һәм Кырым татарлар бергә булып вазгыятта күрә эш итүме, я башка бер юлмы? Моңа Татарстан һәм мәҗлес җавап эзләргә тиеш. Ике якның да вакыты күп түгел. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Тилавер Утман.
Азатлык радиосы сөйли. 15 майда Төмән өлкәсе мөселманнары диния идарәсенең чираттан тыш корылтайы уза. Галимҗан хәзрәт Бикмуллин вазифасыннан алынып, аның урынына башка кеше куелачак. Хәзрәт үзенә вице-губернаторның эштән китү гаризасы язарга кушуын белдерде. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Галимҗан хәзрәт, соңгы хәбәрләргә караганда, бәлки дөрестә түгелдер, бәлки дөрестер, сезне мөфтилектән китү турында гариза язган дип ишеттек. Бу дөресме? Әгәр язган булсагыз, ни өчен гариза яздыгыз?
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дөрес. Гариза язуым. Үзегез беләсез, беренчедән әле безнең минәндә гомерлеккә дип сайлаганнар иде. Аңа бик үзем теләгем булмаса да, теләмәсәм дә, барыбер корылтайда чыгышлар ясадылар да, мине гомерлеккә дип сайлап куйдылар. Ләкин хәбер 5 елдан 5 елга корылтай уздырырга тиеш идек. Менә 3 ел, 4-нче ел үзенә китеп барадыр иде. Инде беренчедән, менә үзләре дә кичә әйттеләр. Инде башта как бы экономистикага бәйләнгәннәр иде, хәзер инде менә политический дип чыгардылар. Политический дигәч инде монда менә бүген әле генә мин кайттым, башым авыртты, жыгылдым, сары чып белән 2 сәгать утырдык без губернатор белән. Икәү кердек зурау белән, ике иртәгә тагының белән ике очрашу сәгать 11-дә председатель комитет белән очрашабыз, һәм дә аннары правление белән мин сорадым очрашырга. Сарышевка сәгать 4-тә ул ризалык бирде. Политически монда инде безнең үзең идарабыз, минем үземнең дә менә чыгышлар кайберләре килешеп бетмәгән төрле җирләрдә, менә конгресста, монда хөтбәләрдә, һәм дә үземнең менә шу правлениедә булган берничә кешене дә бүген әйттеләр. Алар сәбәпле бөтенесе җыелды, бар шуның өчен син китергә тиеш, диделәр.
Димәк, хакимияттән Сарычев ягыннан чыкты инде бу сүз.
Беренче ай, аңа моңа инде бер ай элек булды. Аннары мин инде разый булдым китергә, чөнки бу эшләр инде безнең бер 7-8 ай бара бу мөшкиллекләр, кыйынчылыклар. Бу һич ана шул биргән акчалары белән авылларда бабайларга бирделәр, анда имеш татарча ничек әйтергә, целевое использование, инде урынлы кулланмаган диеп аларга төрлечә хәлләрен бетерделәр инде. Шуның белән бергә, чөнки безнең аркылы бөтенесе бәйләнгән, менә шу шәһәрләргә китерделәр. Аннары менә мәҗбүр булдым инде, или китәсең, или менә бу нәрсәләрне дәвам итәбез дигәч, мәйтәм ярый, китәм, чөнки яшем дә инде 62 яшь булып килә. Эшләсеннәр, ләкин үзебезнең җәми мәчеттә иншалла эшләячәкмен, шулай диде Сарычев та. Без дальнейшемдә бергә эшлибез, ну ләкин бүгенге көндә менә шундый хәл, аны бездән дә сорыйлар. Шуның өчен менә шундый яхшы белән иттереп кенә 15 майда менә корылтай билгеләдек. Корылтайда иншалла бер 140-тан артык кеше булачак. Менә шунда инде башка бер кеше, хәзер ул муфти председатель түгел, просто председатель духовного управления дип кенә, муфти сүз генә.
Сезнең чыгышлар һәм шулай ук сезнең теге диния идарәсендәге шушы анда диндарларның чыгышлары хакимият күңеленә хуш килмәгәнрәк дип аңладым. Кайсы ягы белән хуш килмәгәнрәк, менә аларның күңеленә нәрсәсез?
Ну, беренчедән, ике тапкыр мине чакырдылар. Менә шу конгресста, татарлар конгрессына чыгыш ясадым. Анда химая кылып зәрше әйтеп, үземнең класташларымны, бергә укучыларны, аларны икенче елны бик каты критикага әйтергә туры килде. Менә шул яңа килгән муфтиятларны. Шуннан соң бит менә шундый хәлләр булданда, ниләр үтерелде. Вәлиулла хәзрәтнең заместителе Илдус хәзрәтнең покушение булып, аңардан соң күп кешеләрне, 406 кешене яваплылыкка тартып, кайсыларын берәр айдан артык тоттылар. Рамазан айлары иде. Менә шуларны әйтеп, монда да хөтбәләргә искә төшереп әйтәм. Аннан соң әйт, менә шундый самолет егылды, анда президентның баласы һәм дә иң беренче түрә шундый хәлгә килде дип, үзегез беләсез, кемнәр анда һәлак булган. Менә шул Аллаһ Тәгаләдән беркем бик каты ачынып, ачынып дога кылганнардыр. Менә шушындый, мин инде бу нәрсәгә шатланып түгел, Ләкин әдәм балалар бер-беребезне рәнҗетергә тиеш түгел, Аллаһ Таала кичермәс икән. Шундый хатмаларда сөйләгәнем һәм дә монда да кайбер хатмаларны әйттеләр, что синең кичә хатмаңны җибәргәннәр анда Мәскәүгә, бу хатмаңны җибәргәннәр ашамаган дип. Нәрсә сөйләсә, хәзер бөтенесе анда җиткезеп торалар. Безнең әйткән телдә бар бит, туры әйткән туганыңа ярамаган һәм һәр кайсы туры Татарстанда әйтүемдә дә менә минем әйттем ишә әйтәм, вице губернатор мине чакырып әйтте. Нигә башка кешеләр эшенә керешәсең, Татарстан эшләре безнең үзебезнең дә монда җиткән проблема. Безнең мәктәп мөселманларның бу юк, ул синеке минеке проблема булса, бөтен җирдә безнең проблема. Менә шундый хәлләр тагын монда да бераз ачыныбрак әйткән, менә шул җирләр бирмәү сәбәпле шундый ларны ачыны бурай әйткән, аларга ашамый. Инде бит үзегез беләсез, 15 елдан бирле җир сорап йөрибез яңа мәскә, һәм аның ахырына чыккан юк.
Хәзрәт, аннан соң кайбер мәгълүмат чаралары кайбер төмәндәге кайбер мөселман лидерлары сезнең яндагыларны гаепләргә тырышкан иде. Моның йогынтысы булдымы?
Вахабизм да ул гаепләүләр бер-беребезне гаепләүләр бар. Аның бит бер нинди шигәрәләре, критерийлары юк. Һәр бер кешене мөмкин әйтергә син вахабис, син вахабис дип. Шуның өчен ну кайберәүләрне әйтәләр инде, ләкин бездә андый вахабизм дигән нәрсәләр юк.
Сез инде аңлавыбызча барыбер төмән җәмигъ мәчетенең мөфтие булып каласыз инде.
Иншалла, иншалла.
Алай да менә шушы Төмән өлкәсе диния идарәсенең башлыгы итеп кемне куярга җыена хакимият монда? Ничектер сезнең тел төбегездән хакимиятның бу эшне үз кулына алганлыгы күренеп тора. Димәк, аның үзенең инде кандидатурасы бар. Сезне җибәргәч, кемнедер куячак. Кемне куярга җыеналар? Сез бу кандидатура белән ризамы?
Инде башта риза булган идек, ләкин күп төрле яктан төрле хәбәрләр килгәннән күңелебез бераз кайтса да, инде барбы бүтән кандидатура булмагач, ну мәҗбүр без инде аны сайларга нишләтәбез. Ләкин безнең теләгән биргән кандидатураларны таң хөкүмәт теләми. Мин ачыктан-ачык әйтәм аны. Аның исеме Зиннәт дигән, Садыкыл Зиннәт, үзе асылда ул Янтекта туып үскән, хәзер Каскарада яши, ике баласы бар. Мәчеттә шул имам һәм председатель иттереп сайланды ул быел, үзе әйткәне буенча. Уфада шул быел инде 4 ел укыган, заочно шунда диплом алырга тиешмен, защитамын ди.
Хакимият ни өчен аның кандидатурасында туктап калган дип уйлыйсыз?
Ну, мин әйтә алмыйм, ләкин менә шушы катнашулардан ул инде анда һәр вакыт менә мәчетне ремонтлар кылганда ниләргә мин аны анда җибәрә дим, синең телең әйбәт кенә сөйли, бар аңлат, аңласаң итсәң сиңа үзеңә, миндә бирелгән акчалар барсы да таркатылган, бу башка акча юк, шулай иттереп баргач аңа биргәлиләр иде. Шунда инде сөйләшкәндер, аңлашкандыр, күңелләренә бәлкем яткандыр. Ну, мин ул кешене яман дип әйтмим, ләкин дини гыйлеме бик сай.
Кемгә карый аның менә бу Каскара мәчетенең мәхәлләсе?
Ул безгә карый, безгә карый.
Сезгә карый инде, әйме?
Безгә анда бит, анда фәкать бер зиган шинелдәнең бер генә мәчет, ул инде бик каты кирешеп-кирешеп карады, һәммәсен үзенә кертергә. Хөкүмәт тә әйтте, бу Төмән өлкәсе диниян арасыдан берсегез дә беркая кертмисез дип конкретно әйтеп куелган.
Ничек сезнең белүебезчә сезнең диния идарәсе каршында үзенә күрә бер шура бар иде, идарә шурасы бар иде. Аңа да кешеләр яңадан сайланачакмы яисә?
Правление, менә шуның буенча әле безнең кауга бара. Насарышевта да кауга булды хәзер. Безгә әйтәләр, бер ничә кешене аннан чыгарырга, без әйтәбез кирәкме чыгарырга. Алар безнең белән булсыннар.
Сез ул үзегез идарәдә каласызмы соң? Кемнәр аларның күңеленә хуш килми, ни өчен? Нәрсә дип дәлилләр алар аны?
Ну инде әйтәләр, алар бит инде тотада әйтә, имеш вахабизм, салафизм, анда таблигы, берсен таблигчы белән гаеплиләр, берсен инде шул вахабизм дип гаеплиләр, хәтта ул бернинди аның повод бергәне юк аны гаепләргә. Тагын берәү инде шул Казарова мәчетендә эшли торган Яхияддин дигән аны аны да ин туры әйтәм бит туры әйткән туганына ярамага мә шул эш кешене алырга кушалар без менә без әйттем почему без аларны алырга тиеш түгел дидек Тарышев аларга куша
Галимҗан хәзрәт, ничек уйлыйсыз, бу яңа килә торган диния идарәсе рәисе, ул Төмән өлкәсендәге барыбер азмы күпме таркаулыкны сез инкар итмәссез дип уйлыйм, кире какмассыз дип уйлыйм. Бар мөселманнар арасында таркаулык, дини оешмаларда берничә, ул аны берләштерә алырдай кешеме, сүзе үтәрдәй кеше дип уйлыйсызмы?
Мин әйтә алмыйм әле. Мин аны бик әз белән беренчедән. Төрле яктан әйтәм бит хәбәрләр килә, мен инде әйтәсем дә килмә, гайбәт булмасын, бәлкем алай түгелдер. Укуйгач башканы куйырга кирәк дип бик кауга бара монда. Менә шул булып бетер, менә шуның аркасында бүген дә очрашу, иртәгә әйтәм бит ике тапкыр очрашу була.
Димәк, Галимҗан хәзрәт, сезнең сүзләрегезгә караганда Дини тормышны, мөселманнар тормышын хакимият тулысынча үз дилбегәсендә тота булып чыга инде бүгенге көндә Төмән өлкәсендә.
Инде мин әйтмим билегә, но барбар алар белән хөкүмәт белән эшләргә кирәк инде, алар да куркалар бит инде. Ләкин куркырга бер нинди монда повод юк, сәбәп юк монда куркырга. Просто аның менә шул эшләүчеләр анда кураторлар һәм башкалар түге силовой структураларда русча әйткәндә достоверно не бирмиләр. Бұларға үстіріп бирәләр. Шуның арқасында үзенде түге хема подстраховывать итәләр. Шуның арқасында менә шундый нәрсәләр килеп чыкты. Бернидә безнең әйткәндә шуны хәл күркәм, укулар бара, мәчетләр гөрләп тора. Алхамдулилла, кемгәдер бу нәрсә нитми, якмый икән кемгәдер. Менә монда бер шундый бутау кирәк, аннары үзләренә эш кирәк ди. Мин күп вакытта монда әйтәм, бу да бу мәртә яра ошабытмыйдыр. Шул тыныч булса эш юк бит инде. Кауга булса эш була.
Азатлык радиосы.
Русиядә кинода, театрда, әдәбият, сәнгать әсәрләрендә, газета журналлардагы мәкаләләрдә сүгенү сүзләре тыелды. Дәүләт тел сафлыгы мәдәният үсеше өчен төрле адымнар кулланырга мәҗбүр ди, канун авторларының берсе Думадагы Башкортстан депутаты Зөһра Рәхмәтуллина. Аның белән Байтулла Фаткулин сөйләште.
Безнең илдә кинола, спектакльләрдә, әдәбият, сәнгать әсәрләрендә, газета журналлардагы мәкаләләрдә әрләшү, сүгенү сүзләре тыелды. Дума ошо турала канун кабул итте. Президент Владимир Путин кул куйды. Канун быел 1 июльдән гамәлгә инәсәк. Димәк, хәзер кинола үзара эрепләшкәндә джентльмены удачи, далан джентльмендары киноһындагы кеүек редиска түгел, һәйбәт булмаган кеше дип әйтергә кирәк. Канун башлангысын Дәүләт Думаһындагы мәдәни мәсьәләләр буенча комитет күтәреп сыккайны. Башкортстандан депутат Зөһрә Рәхмәтуллинала ошо комитетта эшләй. Димәк, ул да канун авторларының береһе. Без генә түгел, үзен азмы күпме хөрмәт иткән һәркем театр киноларда һүгенеүҙе тыйыу мәлен көттө. Ахырда ошоға үлгәштек, тине Зөһрә Рәхмәтуллина. Шулай да бүгендән барыһы ла яңаса буласаҡ тигән һүҙ түгел әле. Беренсенән канун июлдең беренән генә ғәмәлгә инә. Ягъни уға тиклем йәнә ай ярым буйына әдәпһеҙ һүҙле фильмдар төшөрөргә мөмкин. Сөнки канун буйынса тыйыу тап 1 июлдән һуңғы продукцияға ҡағыла. Быға тиклемгә әҫәрҙәр канун алдында яуап тотмай, тине Зөһрә Рәхмәтуллина.
Владимир Путин ҡул ҡуйғандан һуң был закон хәҙер үткәсенә инде. Аңлашыла, әҙәби китаптарҙа ла, газета журналдарҙа ла, театрҙа ла, кинола ла әр һүҙҙәре, һүгенеү һүҙҙәре булырға тейеш түгел. Бына элекке фильмдар менән нисегерәк булырға һуң?
Был закон көскә 1 июлдән генә инәсәк, һәм был закон тик бына ошо был закон ҡабул иткәнгә хәтлем яҙылған китаптарға төшерілген фильмдарға қағылмай. Әйткенде, бұл закон енді мына үдінің башланған уақытынан ғана, бұның үдінің талаптарын шул кинематография, театр тамашаларына, төрлі сараларға һәм ошо закон күскәйенгә язылган китаптарга гына тараласа.
Тимәк, әле 30 июньгә тиклем һүгенергә ярай кинола.
Әйе, һүгенергә мине уйлавымча, бул закон, законопроект барлыкка килү менен гына төрле иҗади кешеләр, авторлар, оештыручылар үзләренең алдында зур хурау торганын күрәләләр. Шуңа күрә әле менә әле закондан күскәйенүенә ниндидер вакыт булуына карамастан беркемдә буна махсус рәвештә бүгенне хезәрен кулланырга тырышасак дип әлбәттә уйламайбыз. Бул закон күптән кирәк ине, чөнки бүгенге көндә дәүләт теле, Россия Федерациясының дәүләт теле рус теле курсалауга, яклауга мохтаж. Бигрәк тә буна яшьләр арасында телде ихтирам итү дигән хис югала башлана, чөнки олылар бүгенге хезәрен шул хатлыга кулланалар, ул буна бигрәк тә яшь буындарга битендә ниндидер идеал булып күренеп тора, бигрәк тә кумирлар, бигрәк тә буна популяр булган эстрада ярсыларының шулай ук төрле киноларда ошо кадагат сүздәрдә куллану нормага ингез, яшьләр дә, олылар да буна шулай һөйләшү, шулай сикерләү ул норма дип кабул итә. Шуңа күрә лә бу закон ул бик кәрәкле, бик урынлы. Без беләбез бит инде, бик күп традицияларда шулай безнең башкорт халкында хугыну дигән нимә шул хатлыгы түбән күренешкә тиңләнгән. Башкорт халкы хатта табигатьтә хайвандар алдында, бал корттар алдында хугынергә кадги тыйган яшьтәрдә лә, олыларда ла. Чөнки тел ул һәр вакытта ла ихтирамга ия. Кадагат хүзәр ул тәүрәттә телгә булмаган ихтирамда, шулай ук ошо телдең вәкиле булган шәхескә ихтирамлылыкты күрһәтә.
Дәүләт Думаһы депутаты Зөһрә Рәхмәтуллина менән әңгәмә тыңлайһыгыз. Дәүләт тел сафлыгы мәдәният үсеше өчен төрле алымдар кулланырга мәҗбүр. Кинола әдәбият хүзләрдә тыю репрессив сара булһа ла, аның асылы изге бит. Һәр телдең тазалыгына өлгәшү. Ошондай ук канундар төбәк парламентарында ла караларга тиештер дигән фикердә Башкортостандан Дума депутаты Зөһрә Рәхмәтуллина.
Бына бу закон әле тәүрәттән бына дәүләт теле булган рус теленә кагылышлы. Уйлаемса, бу проблема милли телләргә лә хас. Чөнки без региондар, Россия кимәлендәге бердәм информацион даирәлә яшәйбез. Бу проблема ул барлык телләргә лә хас күренеш. Шуңа күрә лә безнең инде дәүләт думага депутатлары уйлаемса, бына шундый ук закондар регион кимәлендә, курултай кимәлендә лә кабул ителергә тиеш дип уйлыйбыз. Тәүрәттән бу закон кешенең шәхси мәдәниятен, аралашу мәдәниятен, тел мәдәниятен күтәрүгә юнәлтелгән. Үзебезнең дәүләт телебезне, милли телләребезне, милли мәдәниятләребезне менә шундый бысраклыктан, милләтте ябырләгән мөнәсәбәттән, нафар хуыны, уятхыф хүзләрдән, әлбәттә, хакларга тиеш бер дәүләт кимәлендә лә, закондар ярдәмендә лә, шәхси кимәлдә лә.
Башкортстандан Дума депутаты киноларда һәм театрларда хугыну хүзләрен тою буенча канун авторларының береһе Зөһрә Рәхмәтуллина менән әңгәмә тыңланыгыз. Рус теле нормалары үтәлешен буендыру хәл эксперттар күзәтеп барасак, канунды бозгандарга 2000-дән алып 50,000 сумгаса штраф янай. Лугатка яраксыз хүзләр яңгыраган фильмдар экрандарга чыгарылмаясак. Һәр кино прокат рөхсәте алырга тиеш була. Аудио язмалар басма текстлар менән дә шундай ук катгый эштер башкарыласак. Депутат Зөһрә Рәхмәтуллина әйтүенсә, әлегә канун Рәсәйдә дәүләт теле булган рус теленә генә кагылышлы, шулай да киләсәктә төбәкләрдә һәр хәлдә милли республикаларда башкорт, татар, сауаш, удмурт һәм башка телләрдә лә хугынудан арындырган канундар булыр дигән өмиттә калайык. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.